Hver er fyrir sinn háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Rafn Gunnarsson?
Nei, virðulegi forseti, það ekki líklegt að ég sleppi bitinn af þessu máli. Ég verð samt að segja þá, kannski áhörundum aðeins til huggunar, að hérna, stjórnvöld að bregðast við og það svona, það ákveðin kaldhæðni fólkin í því að það sé svona meiri deilur milli ríkja núna, milli vesturs og austurs og það að svona mikið til af þeim stofnunum sem eru fremst komnar í öryggismálum og það ranka svolítið við sér, það fá smá aukið vægi, þannig að þetta svo margt, þetta ekki það slæmt að það gerist nú hægt. Það raun og veru verst ef eitthvað gerist óbóðslega skyndilega. Þannig að á meðan okkur tekst að hafa augun á boltanum, þá í sjálfu sér alveg mögulegt að það verði engin stórslys og þessu. En þetta náttúrulega eins og með nýja tækni og stóra breytingar að það fel í sér oft mjög miklar áhyggjur, eða miklar hérna ógnir og áhyggjur sem að líka verður að nefna. Ég nú ekki mikið fyrir það að vitna í Rumsfeld, en mér fannst gott, eitt sem að sagði einhvern tíma. Óþekktar, unknown unknowns, eins og það kallaði ensku, óþekktar stærðin, hluti sem við vitum ekki. Og það mikið að því í þessum geira, í upplýsingaörygginni, mikið af hlutum sem við vitum ekki, fullt af hlutum sem við vitum ekki, ég ætla ekki að fara að endurtaka ræður Rumsfeld sinna í heltsinni, en mér finnst mikilvægt að hafa það í huga, þannig að stór hlut af þessu er í raun og veru bara að við séum meðvituð hvað við erum að eiga við. Mér sýnist það allavega að vera skána, en helstu áhyggjur mínar snúa kannski að því að þetta eins og svo margt annað, tæknin þróast svo miklu hraðar heldur en menningin og síðan stjórnmála lang hægast. En kannski af þeim anga stjórnmálana sem að kannski helst hvað mest í þegar fólk hefur raunverulega áhyggjur af öryggismálum, þá kannski brest fólk hraðar við, ég vona það í þessu tilfelli, en það er líka í samræmi við það sem ég sé bæði svörum hæstvirts utanríkisráðherra og reyndar þegar þessi mál eru alvarlega rædd almennt.
Þetta er andsvari síðara sinn, hæstvirtur utanríkisráðherra.